Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja küll täna on uimane päev ja ega need uudisedki eriti ei eruta või kuidagi pidi aktiivseks tee, kuigi neid ju on. Selgub, et kära tekitanud kaitseväe orkester jätkab sõjamuusiumi all, mis ei ole ka üldse halb lahendus, sest kuskil peab ju olema asju, mis vanasti oli tülitähtsad, aga praeguses kübersõjas, jah, no igatahes on see parem kui mitte midagi. Vee avarii olla olnud, ehk siis uputus peatas Tallinnas trammi liikluse Kopli suunal. No, läheb seegi varem või hiljem üle, aga meie no, viimase aja ühe tähtsündmusega vaata, mis lennukiga tehti, sellega paralleelselt võiks tuua ka, et sõdurid viisid Mali peaministri ja presidendi jõuga sõjaväebaasi. Küllab siis niisugused sündmused on omalaadi tähtsad, vajalikud ja nii tehaksegi. Igal juhul Euroopa Liidu liidrid karmistavad sanktsioone Valgevenele. Samal ajal eile just lugesin, et Moskvas kutsutakse üles mitte andma kiirustades hinnangut Ryanairi lennuki Minskis maandumas sundimisele ja leitakse koguni, et Minsk näitab selle insidendiga seoses üle mõistliku lähenemist. Need on siis Venemaa välisministri Sergei Lavrovi mõtted. Eile välkus ka igasuguseid niisugusi mõttekillukesi, et noh, ühte kohta maandumiseks oli vaja 4 minutit, teise kohta tükkis rohkem, tont seda teab. Aga Sergei Lavrov tuletas meelde ka 2013. aasta insidenti, kui Austria sundis USA nõudmisel maanduma Boliivia tollase presidendi Evo Moralese lennuki ja 2016. aasta juhtumit, kus Belaruski ja avialiini, Valgevene õhuliinid, lennuk sunniti maanduma Kiievis, sest Ukraina julgeoleku teenistus tundis huvi pardal olnud Armeenia kodaniku vastu. No, on ikka segadusi küll. Enne seda oli neid insidente meelde tuletanud ka Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zakharova. Tema tsitaat võiks olla selline, et šokeerima peaks kas kõik alates Boliivia presidendi lennuki sundmaandumises Austrias USA nõudmisel ja Ukrainas 11 minutit pärast Valgevene lennuki õhkutõusmist koos antimaidani aktivistiga. Või ei tohiks teiste analoogiline käitumine üldse šokeerida, nii siis rääkis Zakharova, Maria Zakharova, Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja. See muidugi on ka omaette seisukoht, et vaata, mis teised teevad, miks meie nagu ei või, tähendab, ta ei ole mitte põhjus, miks nii tehti, mitte ka põhjendus, vaid pigem õigustus, aga noh, õigustus on nagu on. Agendilt tuli samuti sel teemal kiri. Agent kirjutas: "Tere, Margus, sinu saade oli taas oma faktidega teistest ees. Ja mul on selle üle hea meel. Vaata artikli avaldamise aega. 24. mai 21, kell 15.45, aga sinu saates öeldi see maha juba kell 12.15. Lavrov oli muidugi meist mõlemast ilmselt ees." Ja siin ongi siis tsitaati Lavrovilt. Lavrov tuletas meelde 2013. aasta intsidenti, kui Austria sundis USA nõudmisel maanduma Boliivia tollase presidendi Evo Moralese lennuki. Jah, nii tema oli, aga no muidugi meil ka traditsiooniline suhtumine, rängad, hukkamõistmised, õhuruumid, kinni, lahti, maha, kõik sanktsioonid. Marko Mihkelson sai tuult tiibadesse. Vahepeal oli muidugi ka pealkiri, et aga mis siis õieti juhtus seal? No jah, muidugi tuletaks meelde siin veel ühte sündmust. 15. november 2007, see oli Õhtulehes see uudis. Esmaspäeva õhtul Londonist Tallinna poole teele asunud Estonian Airi Boeingu arvuti läks rikki ja eestlaste lennuk pidi tegema hädamaandumise Saksa hävitajate saatel Hamburgis. Huvitav, mida need hävitajad siis? No ühes küljest ma saan aru, et kui see lennuk hakkab ikka väga suure hooga väga hullu koha poole tüürima ja on näha, kuhu ta võiks kukkuda, kui ta niimoodi edasi planeerib ja seal on tihe elutegevused, siis on hävitajad võibolla tõesti väga oma koha peal. Et põmm! Aga kuidas seda siis kajastataks meie meedias? Et hakkas nagu alla tulema ja siis tegi ise põmm või võiks tunnistada ka, et hävitajad olid mängus. See on väga hüpoteetiline, väga fantaseeriv mõttekäik. Aga jah, Õhtulehe uudis meie lennuki kohta, Estonian Airi lennuki kohta, seal on tsitaat. Saksa hävitajad jälgisid hätta sattunud reisilennukit õhust ning oleks hullema korral abistanud navigeerimisel, näidates õiget suunda oma tuledega. Ka niisugune lause, et peaaegu saaks kaheti mõista, peaaegu ma rõhutan, aga arvestades, mis siin maa peal toimub, noh, kui öeldakse, et usu vastu mõistusega ei saa, siis parafraseerides võiks öelda, et poliitika vastu mõistusega ei saa. Täna meil, nagu me kõik teame, 13. Shaval 1442, 25. mai 2021, 14. Sivan 5781, 25. lehekuu 10234 ja juuliuse päev 2.459.360 ja seda ikka on kohe. 1905. Peeter Speegi ajaleht uudised avaldas nõudmistelt kõige radikaalsema, no ja võib öelda küll radikaalsema tüüp märgukirja, mis taotles tsarismi kukutamist ja maa sotsialiseerimist. No märgukiri või see ikka lausa üleskutse või manifest või ei tea. No 1926, vaatame edasi. Juudi anarhist Sholom Schwarzbard, mustabe siis, mõrvas Pariisis Ukraina rahvusliku liikumise juhi Simon Petliura. Vaadake, juut Pariisis Ukraina. No, elu on juba niisugune, et Saasa nüüd aru, mis asju aetakse. 1928 Riigikogu võttis vastu raudtee võrgu arendamise seaduse. Ja 1936 jälle ees toimus vabadussõjalaste protsessi viimane kohtuistung, kus langes Kalisk ja kuulutati välja kohtuotsused. 20-aastase vabaduskaotuse said kolonelid Seiman ja Kubo, kaptenid Laaman, Holland, Pallon ja doktor Mäe. 15 aastat kukkus kindral Larkale ja kindral Tõrvandile, kolonel Puskarile, major Leemanile, kapten Podretsikule ja ofitseridele, perekonnanimed on ära toodud, Allik, Kalm, Liivak, Puldas, Saar, Kubo, Frank, Tobrus ja siis veel 7 madalama auastmega ofitseri said samasuguse vabaduskaotuse. Sirk ja tema abid Tuiman ja Vilt, advokaadid Paris ja Samka said 12 aastat. 30 inimest said 10 aasta kaupa ja ülejäänud suur grupp vapside liikumisest osavõtjaid vastavalt 6, 4 ja 3 aastat vanglat. Vabadusristi kavalerid Luiga ja major Martinson mõisteti vangi 6 aastaks. See pidi ikka midagi väga kapitaalset olema. Olen küll lugenud sellest. Tiit Madissoni raamatus käsitletakse seda ka, aga ikkagi tuleb tunnistada, et tausta teadmised on puudulikud ja täit arusaamist, no nii täit kui võimalik, muidugi mul ei ole. 1962. aastal sai Põltsamal valmis kohaliku autobaasi eestvedamisel Nõukogude Liidu esimene spetsiaalne kardirada. Ja 1986 sai Vaino väljas Nõukogude Liidu suursaadikuks Nicaraguas. 1987 asutati loominguliste liitude kultuurinõukoda ja Vabariigi valitsus 1992 astus sammu ja võttis vastu määruse Eesti Vabariigi riikliku tuletõrje ameti likvideerimise ja tema funktsioonide üleandmise kohta Eesti Vabariigi riiklikule päästeametile. Ja võtteks see bürokraatia nõudis niisugust käiku, ega see päriselt ju ümber nimetamine ka ei olnud. Oi. 1992 juhtus Eestiga veel see, et ta sai rahvusvahelise valuutafondi täie õiguslikuks liikmeks ja aasta hiljem 1993 eraldas Eesti Vabariigi valitsus 1 000 000 krooni. Selleks, et ehitada elamuid Vene eru sõjaväelastele ja neid rõõmuga edasi kiruda. 1995 ilmus Vene päevalehes Sivonia artikkel, kus väideti, et parvlaev Estonia hukutas narkomafia. Mida nüüd selle kohta öelda ikkagi Vene päritolualt artikkel, no ei tea. 2009. Arreteeriti Moskvas 20-aastase staažiga Omooni lao ülem. Tema süü seisnes selles, et ta eraviisiliselt kauples suuremate lahingmoona kogustega, mida tõenäoliselt armeest väiksemad grupeeringud heal meelel siis ostsid ja kuskil ka sihipäraselt tarvitasid. Ma ei usu, et kollektsionäärid nii väga või keegi taoline. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi, võiks öelda kõva ja selge häälega, kurrat üksi ka ei lasta enam olla. Stuudiosse on laekunud ei keegi muu kui Harri Raudvere Ja esimese hooga mõtlesin, et kui võtaks ette, teeks siin ka mingisuguse eestimaise lauluvõistluse, alguses laulad sina, siis laulan mina ja siis ongi meie laul lauldud. Nigel Farage kirjutas kenasti, esitas ka tabeli, kus britid said 0 punkti ja põhimõtteliselt kinnitas ta sellega tulemuse, et poliitiliselt, noh, olete liidust läinud, milleks teile veel punktid. See on üks kummaline nähtus, kui on mingisugused õnnetused ja võlad, neid nagu jagatakse, kui on kuskil rikkus, no unusta ära, seda juba ei jagata. Aga Harri, hakkame peale lihtsamatest küsimustest. Ma arvan päris lihtsa küsimuse juurde, et noh, kuda sul muidu läheb, me ei lähe, aga tõepoolest, kui sina peaksid panema paika skaala, mille üks ots on seal, kuhu tavaliselt saadetakse, aga eriti nagu ei minda, kuigi mõni on siukse näoga, et on seal ka juba ära käinud. Ja teine ots on ikka päris paradiisis, hea ja halva telg. Kummast otsas sa alustada tahaksid? Mis on sulle viimasel ajal kõige rohkem rõõmu teinud? Või mis on sind kõige rohkem, no ütleks siis niimoodi viisakalt, masenduse piirimaale viinud?
No tere, head nõmerad ja kuulajad. Lauluvõistlust me suga tõesti korraldama ei hakka.
Aga mul laul on.
On sul, jah. Ma laulaks ka, et kott hakkas nurgas liika. Aga no jah, küll.
Mul on hulle.
Mis on mulle rõõmu valmistanud? Tead, mul on valmistanud rõõmu sellepärast selline tore asi, et tuule haug on liikuma hakkad ja ma käisin kalal.
Seda ma arvasin.
Ja poole päevaga sain 9 kala, panin ka pildid näoraamatusse üles.
Jah, ma nägin.
Ja ma peaksin ütlema, et mis mulle ei meeldinud? Mulle ei meeldinud see, et meri nagu kipub nagu nädala keskel tormiseks minema ja väga raske on siis nagu kalale müüa. Või kalale minna, sellepärast me oleme sellises kohas, kus avameri loksub vastu kallast, et see on nagu päris keeruline. Aga võt, see tegi jah natukene meeleäärimi, aga mis siis muud võiks nagu olla? Et kevad on ja inimesed on kevadel üldse, peaksid olema natukene positiivsemad kui sügisel, sellepärast et suvi on ikkagi ees või tulemus. Kuigi ma saan aru, et kui hinges närib ja sa ei suuda võibolla väga paljudele küsimustele leida vastust, mis puudutavad sinu tulevikku, mitte ainult ka nüüd sügise nagu vaatevinklist vaadatuna, vaid ka siis otse suvest või kevadest või, sest ma arvan, et väga paljudel inimestel on ka sellised probleeme, et ei suuda seda kevadet sellisel määral nautida, kui me tegelikult võiksime ja tahaksime. See on nagu selline negatiivne pool.
Ma näen kevade nautimises ja optimismi tõusus tõesti liikumisi, sest optimism on tulnud, aga läinud ka, ma rehkendan seda selle järgi, kui palju on suurenenud liiklusõnnetuste arv. Ise sõitsin Tartu poole ühel ilusal päeval. Kõigepealt oli nii, et ei saanud sealt olümpiakandis suurt läbi ja siis sattusin, kui ma olin juba Sossimäest üleval, siis sattusin jumala eest Pariisi ringteele. Ikka niimoodi, et jälle 2 meetrit edasi ja jälle ootad ja jälle 2 meetrit edasi.
Oota, pea nüüd hooga. Ma olen ka Pariisis ka päris palju käinud autodega ja võiks sul ütelda niimoodi, et ega seal nüüd nii palju ootama nagu ringtee peale pea. Näiteks Pariisi suur ring. Ma tegin mäletagi peast, mitu rida seal seda ringi keerab.
Palju,
eks, aga ega seal väga kaua ootama ka ei pea, sellepärast, et neid ridasid ringi peal on nii palju, et sa pääsed küllaltki ruttu ringile.
No, ma sattusin siis õnnetul ajal täpselt nii nagu Tartumaantel, kui see Peetri kandi.
No kuule, see tipptund on ju eriti suurepärane meil. Siin ei ole nagu midagi, aga tead, üks huvitav asi, mida ma tahtsin sulle rääkida, sest Et vaata, noh, ma ütlen sulle nagu see Lible ütles kevadest, tead. Ja ütles niimoodi, kas oli nüüd kevadel, see polnki kevades, see oli vist suves, ütles niimoodi, et noh, et teised ees ja mina kah järgid, et siis kui ta oma pisikesest lapsest rääkis, et noh, et teised saavad hakkama, eks ma siis kah proovisin. No mina ka samamoodi tead. Nii mitmedki tuttavad on viimasel ajal üritanud kryptoga siin sefti teha ja luua ja ma siis ka hakkasin mõtlema ja vaatama, et huvitav, mis moodi see kryptovasi välja näeb. Ja...
See on see Bitcoin.
No mitte ainult Bitcoin, seal on neid hästi palju ja suuremaid ja odavamaid ja kallimaid ja igasuguseid. Aga üks tähelepanek.
No siis saab ka laulu. With a little bit coin, with a little bit coin. Kes nüüd selle laulu koha ära oskab öelda, see tunneb muusikat küll ja ilmselt on väga vana inimene. Aga läheme nüüd sinu selle krüptokrõbina juurde.
Vaata tead, ma vaatasin nagu seda üleüldist tendentsi ja dünaamikat väga erinevate krüptovaluutade puhul. Krüptode puhul, ma ei tea, kas ikka valuuta on, aga krüpto on ta kindlasti. Ja mis ma panin tähele? Ma panin tähele, et kui üks kukub, et tähendab ei ole niimoodi, et need turud oleks võik nagu erinevad, et nad kõik tervese süsteem astub ühte jalga, et kui kõik nüüd natukene kukub, siis kukub kõik, või nagu mõnine kukub, siis kukuvad kõik teised ka. Ja kui see üks mingi tõusevad kõik teised ka, see tähendab jätiski mulle sellise mulje, et tegelikult räägitagu mida iganes, on see üks hästi peen ja väga vahvalt välja mõetud süsteem, kuidas tõmmata just nimelt nõrganärvilistelt selline nahk üle kõrvade. No ja kui ütled ette nüüd, no võtame kasvas see sama Bitcoin, mis siis on nagu hästi, hästi ilus kuum ja teema ja kõik teavad, et selline Bitcoin on olemas, vaata Bitcoin ja noh...
No tema on staar.
Oli siin palju aastat aega tagasi, siis oli ta 1000 ja 2000 ja 10000 ja 15000 ja 25000 ja 25000 oli vist alles selle aasta alguses või isegi veel... Ja veel natuke isegi hiljem. Ja siis läks ta äkki lendama, 50 000 peale ja kui ta 50 000 peale läks, mõtlesin, no issand jumal, et siis kõik ennustasid, aasta lõpuks on ta 200 000 ja siis...
320 on kõige suurem summa, mis ma olen kuulnud pakutavat aasta lõpuks.
No, no tublid inimesed.
Ja et nad saavad pakub rohkem.
No ja siis oli 54 ja... Käist ära ja tead ja siis tulid nad kõik minutite kalla. Ja
kõik?
Kõik ühtemoodi, põhja.
Mingi kartelli kokkulepi.
Täiesti, kõik põhja, nii põhja, 50% kogu turg pauguga kukkus. Ja tead, aga mõtled, et aga mis siis selle ürituse taga on? Ja vaata ise ka tead, selline eluaeg nagu see ettevõtlusega tegelenud ja paljud sellised ettevõtlused omal ajal olid nagu... tuginesid just manipulatsioonidele, eks, no, ostan müül vahetan ja siis võtan sealt vahet. Ja vaata nüüd, kui huvitavad, eks, nüüd see Bitcoin tõuseb. Inimesed kõik, noh, nagu sa ütlesid, et üle 300 euro pakutakse talle seda maksimaalset hinda, kõik tahavad osta. Ja kui tekitatakse selline ostu surve ja tõusu trend.
See hoos.
Jah, ostame, näed, homme on ta nii palju kallim, ma pean täna rutt ostma, kui ma täna ei osta, siis homme ma enam osta ei jõua või siis ma saan homme teda palju vähem, ma saan 0,00 seda bitcoini või mis iganes, eks. Noh, ja tead, ja kui mina oleks selle kangi juures, ma laseks seda reaalset raha nii palju selle bitcoini eest pumbata kokku kui väge võimalik ja siis lükkaks rahulikus südame ka kangi teis asendisse ja kõik see bitcoin kolinal kukub.
Löss
vajub kokku. Aga mis kõige toredam, kõik see reaalne raha, mis selle alla pandud on, kui kallilt on ostetud, jääb ju kõik mulle, sest mina juhatan paraadi tead. Nii, siis ma lasen neil natukene põdeda, natukene haavu lakkuda, lasen siin paar uudist välja, et vaata, kus paha Tesla, võibolla Tesla ise on selle taga.
Elon Musk.
No täpselt, üks kõik, kes seal on, taga see pole enam tähtis, natukene aega tead, see asi laagerdab, inimesed on lihtsameelsed, kes müüsid veel odavalt oma asju maha, aga kui sa hakkad vaatama nagu seda üldist trendi, siis sa vaatad, et praegu isegi kui ta kukub, siis kukkumise peale ostutrend on tunduvalt suurem kui müügitrend. No nii, ostetakse madalalt, üritatakse jälle kallimalt müüa. Ja siis ta hakkab jälle tasapisi, no tead, mis ma ennustan, selle suure kukkumise peale, mis nagu praegu on nüüd kukkunud viimastel päevadel, see nädala vahetusel ja eelmise nädala teine pool, selle nädala, täna või eelmise nädala teine pool. Ja, no jah, muidugi eelmise nädala teine pool, kui ta hakkas minema. Et selle nädala lõpuks hakkab ta jälle vaikselt ronima. Sest et ega need närvid ka nagu rohkem vastu ei pead, et siis hakkab ta tasapisi üles minema.
On asju, mis ei saa kohe all olla.
Ei saa, mõni asi peab ikka kerkima ja küll ta kerkib. Ja vaata, ja siis kordub see tsükkel sisuliselt täpselt sama moodi. Läheb üles ja ma ütlen sulle, et vaata need tsüklid ja kui ma vaatasin siis nagu pikemat seda ajatelge, siis tuleb välja, et kord kuus ta kukub ja siis ta roni peale üles ja siis ta jälle kukub ilusasti alla, et tal on nagu mingisugune algoritm, mingi loogiline noh, omapära sellel liikumisel, sellel dünaamikal. Ja ütleksin rahulikult, et kellel need on täna käes, ükskõik kui palju ta teil kukkunud on, olge täiesti rahulikud, mitte midagi juhtu, sellepärast, et paanikasse minna ei tasu. Kui ta kukub niimoodi, et ta kukubki ära ja teda rohkem polegi, et vaata, mõni asi kukub lihtsalt maha, et eks ju, noh, öeldi, et kui üppad tooli peal niimoodi hops, ja kui sa oled teatud haiguses, siis kukub sul kolksti tooli kõrvale maha, täpselt samuti võib sul kukkuda see ka päris maha, aga teate, siis olge juba selles suhtes täiesti rahulikud, et täna enam nii mitte midagi muuta ei saa, siis ta on juba kukub ja kukubki ära, aga lootus, et ta tõuseb, no see ei peaks ju alati olema sellepärast, et noh, eks me ju teame, mõnikord lihtsalt, kui sa tahad, ta ei tõuse, aga teinekord tõuseb jälle siis, kui sa ei taha, aga kui me nüüd räägime Bitcoinist, siis ma kindlasti arvan, et ta veel tõuseb, sellepärast, et need kogused, need massid või need rahad, mis on kogu selles suures äris, on niivõrd kolossaalselt suured, et siin ei tasu lasta kindlasti omal tujul langeda ega minna hüsteerikasse või paanikasse, lihtsalt vaadata ja nautida seda protsessi, mis siis tegelikult noh, nagu sellel koini turul ka toimub. Nii et jah, tähendab, ma lugesin ka nüüd natukene kirjandust selle kohta, muidugi siis üks tark, kes on väga pikalt mänginud, ütles niimoodi, et noh, et ma saan aru, et kui aktsiaturg oleks, et siis no siis kui juba punaseks läheb, siis on juba natukene ja kui palju punaseks läheb, siis on nagu põhjust muret tunda, et mis siis nüüd saab. Aga kui ta hakkas tegelema siis krüptoga, ütles, et no jumal, üks päev on punane, teine päev on plus, siis mitte midagi juhtu. Lihtsalt tuleb olla rahulik. Ja võt, seda ma tahtsin öelda, et viimase aja kogemus, ma ei oska öelda, kas see nüüd on nüüd positiivne või negatiivne kogemus, aga väga huvitav on jälgida kõike seda, mis meie ümber toimub.
Jah, see on looduslik protsess, mõneti või vähemalt võrreldav looduslike protsessidega ja vaat see, mis niimoodi nagu see Bitcoin tõuseb ja langeb ja trikitab igat pidi, tahad või ei taha, see jätab elusa mulje. Samas meie lääne ühiskonnas stabiilsed valuutad, nad jätavad kaunikesti surnud mulje. Sest noh, ei ta tõuse õieti, ei ta lange õieti ja mulje on selline nagu tõuseksid hoopis toiduainete ja kõige muu padaja nii hinnad.
Jaa, aga tead, kui huvitav, kui sa räägid toiduainete hindadest, siis meie erinevates ju ketipoodides on nagu hinnadiga väga palju erinevad.
No selle määrab see, kes on ketti otsas.
Täitsa lõpp, ma käisin ka, aga ma käisin, ei taasin reklaami teha, aga ma käisin Maximast, eks?
No.
Ja kui ma selle oma ostukorvi kokku panin ja siis ma pärast maksma hakkasin, siis ma lausa imestasin, kui odavalt ma sain, sellepärast, et on olemas teisi kette, kus sellise ostukorvi eest ma oleks maksud, no 20% kindlasti rohkem.
Nii ta võib olla tõepoolest, aga noh, inimesel on ka omad harjumused, teel kojuvad, ei ole seda poodi, mida sina kiidad, ja tuleb minna teise poodi, sest hakata kuskilt otsima, kus see nüüd on. Seegi võib kalliks maksma minna.
Ja võibolla on veel odavaid poodi, ma ei tea, ma käin nagu küllaltki vähe sellistes poodides, et noh, vaata, kui inimene elab, tead, kinda koha peal ja ikka sa toetad nagu seda kohaliku poodi
ja
kõige rohkem sellepärast, et see kohalik pood tagab ju meie piirkonna inimestele sotsiaalse turvalisuse selles suhtes, et ta saab ju paljud asjad seal samast ju poest kätte ja midagi ole teha, need on koobipoed, kus me käime ja noh, Ei, ma ütleks, et sa siis seal ka nii kole ja hull on, aga no, ma ütlen, et trehvasin, no ühesõnaga, kui võrrelda nüüd Selverit ja kui nüüd võrrelda siis Maximat ja kui võrrelda nagu Koobi poodi, siis ausalt öeldes, no, peaks ütlema, et on erinevused. Aga millised erinevused, võiks iga üks vaatab ise, tead, minu asi ei ole reklaamida mõnele ketile.
No mina oleksin jälle kangesti selle nurga peal see poe, patrioot. Miks? No hakka nüüd pisi asja pärast, sutike soola vaja, hakka nüüd sõitma kuhugi, kus on see pood, kus saaks võibolla odavamalt. Need nurga peal see poed, need tuleks ikkagi taastada. No, on nad pisikesed küll, on neil raske küll, aga kohalikud inimesed võiksid ikkagi olla ju nende poodide patrioodid.
No kohalik inimene võibolla tõesti sooviks, et selline pood oleks tal käela juures, kus saaks nii nipet-näpet nahtõesti, kus see soola või mida iganes. Aga kui me nüüd vaatame kaubavalikust ja kui me vaatame siis kui ma juhtusin vaatama ühte filmi, kuidas visatakse nendest poodidest toiduaineid minema, siis kuidas inimesed korjavad. Mul on see pilt on mul siia maale silmade ees kangastunud.
Kuidas, no sellest ka kallid hinnad. Mida, see, mis mida? Visatakse minema, tuleb kinni maksta.
No keegi peab selle ju kinni maksma lõppkokkuvõttes, loomulikult. Ja no ma ei tea. Kui me räägime nüüd, kui palju inimesi siin põhimõtteliselt nälgib, aga miks siis ei võiks poes müüa neid kaupu ju tegelikult ka odavamalt?
Mõnda asja müüakse.
Odavamalt, no jaa, ei noh, me teame ju väga hästi, et on olemas sellised kaubartikled, mida reklaamitakse, et selles poes on täna võt näiteks see liha võt nii odav ja tule osta seda liha siit poest, aga siis, kui sa juba siin poes oled, siis võtad sa muid asju ka omale ostukorvi ja nii lõppkokkuvõttes seda äri ju tehaksegi, ega siis ju
mulle sattuvad ette niisugused kollased sildid või teist värvi sildid, hinnasilte ma pean silmas. Nendega on lugu niimoodi, et tead, kui ma siukest näen, siis noh, kõik on nagu laiatarbe kaupaga, siis mul on tunne, et pöördutakse isiklikult minu poole ja noh, ma ei ütleks oma nõukaaegse seedimisega, no mingisugune niisugune värk nüüd ära küll ei tappa ega olekud ka ei muuda, aga on ju määratud kõrgemalt poolt, et vat kilu tohib müüa ainult nii kaua, aga mäletad sa, Harri, kuidas kanges mustas tees sai leotatud kilukarpi ära kuivanud kilusid ja kuradi hea oli.
Ei, muidugi.
Selle eest praegu vist pannakse vangi, kui sa siukest sööd ja lapsele ka annad.
Ja kui nüüd vaadata, kuidas meie esiisad toitusid, me oleksime peadnud kõik ära olema surnud.
Ammu.
Juba. Ammu, jah. Ja,
keskmine vanus peaks olema umbes 14 aastat.
Kui me nüüd räägime siin surmast, siis alles jooksis läbi üks uudis sotsiaalmeedias. Ma ei tea, ma ei ole saanud selle kohta ühtegi adekvaatset või ametliku tõestust, et kõik, kes on koronavaksiiniga vaktsineeritud, see vaktsiin sisaldab jälle mingisugust asja, mis hävitab inimese loomuliku immuunsussüsteemi ja mõne aasta pärast oleme me kõik surnud. See ongi siis tähendab...
See on siukene prognoos, hüpotees jälle.
Ma võiks öelda, et 100 aasta pärast oleme me kõik surnud. Kas koronavaksiiniga, ilma koronavaksiinita. Aga kui ma samas mõtlen, eks siis analoogilisi vaktsiine on ju meil tehtud ju läbi aegade, eriti meie, kes me oleme nõukogude ajast pärit. Ja kui need vaktsiinid siis kõik nii ohtlikud oleks ja ära tapaksid, ma ei tea, siis no, võibolla ma ei oska sulle öelda, kas tervis on selle või nende vaktsiinide pärast muutunud halvemaks või ise oled muutunud kiduramaks. Aga kõik need kollapalaviku ja tüsenteeria ja difteeria ja leetrid ja teetanused ja kaaskangreenid ja pagal ma ei teagi kõike, mida me siis tuberkuloosi vastu vaksineeritud ja rõugete vastu loomulikult. Ja ma ei tea, mille vastu me kõige vastu vaksineeritud oleme. Et noh, ma arvan, et ma olen oma elus saanud need vaktsiine ikka kümnetes kordades üles lugeda ja midagi ole teha, et siia maale on ink sees. Et noh, esanaga nende prognooside kohaselt peaksime olema ammu ilma juba külmad ja kanged. Ma arvan, et see asi ikkagi nii hull päris ei ole, kui rahvas räägib.
Vat, see on nüüd omaette nähtus. See kuradi meedia annab igale maitsele. Ma olen rääkinud sellest iidamast aadamast ammu. Ma olen käsitlenud ka niisugust nähtust nagu ilmateade, mida on samuti võimalik välja googeldada vastavalt sellele, mis sulle meeldib. Kui sa tahad teada, mis ilm on konkreetsel päeval, siis aha, seda kanalit ma ei vaata, seal kogu aeg sajab. Seda teist ma ei vaata, seal on külm. Ma vaatan seda kanalit seal päike, paistab linnud, laulavad ja mis tegelikult tuleb, kurad seda tead.
Margo, see päris nii see ei ole.
No päris
on, on olemas ikkagi väga konkreetsed informatsiooniallikad ilmaportaalid, kus sa saad vaadata lausa tunni täpsusega, kuidas see ilm selle kohale jõuab ja ütleme näiteks niimoodi ööpäevase prognoosi saad sa ikka täpselt nagu rusikas silmauku, sa istub nii ilusasti, et noh, igakord kui ma ju kalale lähen kuskile natuke kaugemale, ma ju alati vaatan, kus pool tuuled, mis moodi.
Mis kanalis sa kasutad?
Ventuskai on selline asi.
Ja. No seda...
On teisigi.
Seda ma ei tea. Aga ma olen tõepoolest ka pannud pihta ja saanud kämelist, kus me mõlemad muide riideid vist ostame.
Kuule, ma saingi alles sõnumi mõni aeg tagasi, et ma peaksin minema ostma mingit suve riideid, sellepärast, et aga... mitte, et nad on väikseks jäänud, Markus, nad on lihtsalt ära kulunud juba selle ajal.
Jah, pika peale kuluvad, aga kämelist mina sain auhinna koguni selle eest, et ütlesin täpselt, mis päeval tuleb esimene lumi. Aga ma spikerdasin ja vaatasin mingi Ameerikamaa kanali pealt ja sel päeval tuligi. Täiesti ebaloogilisel novembrikuu päeval muide.
Ja sul on õigus, kämerisse tuleb minna, sinna on meil asja.
Jah, mõõdud ka vastavad. Aga tuleme nüüd, hea küll, ma siin liialdan natuke nende ilmateadete ja värkidega, kuigi noh, ikka pakutakse ka nagu pakutakse. Aga kas oled tähele pannud, et praegu ilmnevad juba meie ootuserevatele pilkudele ka potentsiaalsed sügiseste valimiste võitjad, kelle reiting on meeletult tõusnud, kellel on langenud ja vaat nagu Bitcoiniga ei ole, et kõik korraga kukuksid.
Kuule, valimised on ju sügisel tulemas.
No vaat,
kohalike omavalitsuste valimised ja see on ju lausa pidu meie rahva jaoks ju. Mõtle, sa saad välja tulla.
See tähendab, et kuni valimisteni lükatakse korona edasi või tehakse täielik lockout ja ei, no, aga... kõik hääletavad ainult elektrooniliselt.
Mitmed...
on tulemus nagu peab.
See pole isegi mitte vandenev teooria, see on lihtsalt teooria. Aga Teooria leiab kinnitust praktikas.
Ja.
Praktika väljendub valimistulemustes. Kui sa pärast neid valimistulemusi võtad ja vaatad ja kratsid kukalt ja siis mõtled, et minu teooria, minu hypotees on leidnud kinnitust.
Ja siis mis sa teed selle peale?
Ja. Tead, selle peale tuleb elada jälle. Järgmine ports aastaid, ütleme, tarkade ja toredate inimeste juhtimisele, siin ei ole nagu...
Jah, tarkade ja tore inimene Kaja Kallas näiteks ütleb kõva häälega välja, siin mõned päevad tagasi oli, kui ma ei mäleta, mis päeval, suletuina muutusime avatumaks.
Aha.
No, alleluja, no, mis edasi?
Suletuna muutusime avatumaks.
Suletuina muutusime avatuimaks või avatumaks.
Surnuna tundusime elusamad.
No see on nii kuuli, nii nali, kui ta ütles, et vaat, bussisõidus ütles, et head turistid, nüüd me oleme jõudnud nii kaugele, et kui me sellest müürist mööda saame, siis me jõuame kohta, kus mitte keegi enam ei joo, mitte keegi ei suitseta. Ja põrutatigi kalmistu väravast sisse.
Ja täielik rahu ja üks meil valitseb tõesti ainult kalmistul.
Aga sa rääkisid väga ilusti ja haaravalt Bitcoinist. Kui me räägiksime nüüd kahe peale kuidagi kokku sama ilusti ja haaravalt Eesti majanduses, sest tead, sellest nagu ei taha keegi eriti midagi rääkida. Räägitakse rahast, laenamisest, toetustest, kurat teab millest, aga kas meil on mõni... niisugune aktiivne ja entusiastlik firma, kes toodaks kas või püksi nööpe ja terve maailm tahaks osta toodet est öko püksinööp.
Vaata sa väike öko eks püksinööp. Ma olen siin rääkinud nii mitmegi inimesega, kes teenivad oma igapäevast leiba nii ehitustööde kui muude selliste tegevustega. Ja mis on siis nende mure? Nende mure on see, et kõik on läinud väga palju kallimaks. Puitmaterjal, metall, puni kohati 50%, kõik on läinud kallimaks. Ja just alles kuulsin sellist lugu, kus tas on tehtud leping maja ehitamiseks ja kus on ka materjaliinnad sees. Ja juba on ehitaja omadega täiesti purgis, sellepärast, et nende hindadega, mis ta nüüd nagu materjali peale arvestas, ei tule enam kaugeltki välja ja endal ka nagu raha peale maksta pole, et sa tööd saaksid teha ja ei teagi, mis sellest asjast saab. Nii et tundub, et majandus, kuidas nüüd ütleme, kui asjad lähevad kallimaks, nii palju.
No.
Siis meie see SKP või SKT, kumb ta nüüd on, see nüüd...
Arvuliselt tõuseb, tegelikult kukub.
Oi, kuidas tõuseb, mis ta kukkuma peaks?
No, vaata, kui sa enne said ühe raha eest ühe naela, no. Siis nüüd ühe raha eest saad...
Pool naela.
Jah, ja poole naelaga pole sul mitte essugi teha.
Ei, no aga nüüd sa pead ikka oma selle ühe naela võtma ja sul kulub ka rohkem raha selleks. See tähendab seda, et meie majanduses on palju rohkem ressurssi.
Jah.
No vaata, selles see küsimus ongi.
Meie majanduses on palju rohkem ressurssi vaja, aga kus sa seda saad, kes see sulle annab?
Oota, mitu tuhat
olukorrast riigis isegi on niisugune tore saade, kus inimesed haaravalt kirjeldavad olukorda riigis. Isegi nemad ütlevad, et valitsuse kärpekava on üks...
Ei no, on,
ma ei mäleta,
mis on, mis ta on, aga vaata, Manta Margus, aga nüüd me olemegi jõudnud.
See ei tööta!
Ei, kärpekava töötab alati.
Ei no kärpekava muidugi.
Kärped töötavad alati.
Ainult, et kui sa loomakesel munad maha võtad, siis ei ole tast enam õiget loomakest.
No aga vaata, ma tean väga palju selliseid toredeid loomaksi, kellel võetaksegi tehtsa teadlikult munad maha, sellepärast, et kui sa nad külge jätad, siis ei kõlbatada, kui annab pärast tarvitada. No kes see siis sigadel mune maha ei võta?
No jah.
No see pullimuna lõika ja sa tead
ja,
ju. Laul oligi sellest.
Ja.
No
aga edasi. Sigivust ei ole, jääb järgi sul seasuurumne tühi koht, jääb teise seasuurumne tühi koht. Majandus kasvab ja siis kukub nagu su kallis bitcoin.
Vaata Margus, tegelikult kui me nüüd ikkagi räägime sisuliselt nendest kärbetest, siis eks me olemegi nüüd jõudnud oma olemused sinna, kus riigi aparaat, mis on no, see ei ole ka ainult riigi aparaat, ütleme niimoodi, see on haldussüsteem siin riigis. On niivõrd paisunud suureks ja ta on ennast ette sidunud kõikvõimalike kohustustega. Ja juba, et see aasta eelarve, kui seda tegema hakatakse, sinna on juba sisse kirjutatud sellised projekti kohustused, millest ei saa üle ega ümber.
Tähendab, ringluses pole nii palju raha, kui on vaja.
Ei saagi olema ja vaata, seda oleme kurat
siis on vähemalt rahu maa.
Me oleme siin rääkinud sellest, et see jama kõik juhtub.
No sa rääksid sellest 20 aastat tagasi.
Jah, aga siis öeldi, et me oleme kõik lollakad. Et me ei tea, kuidas asjad käivad, sest et õnn tuleb õuele ja teie hoidja üldse majanduskasvustega mitte millestki midagi. Nüüd me oleme jõudnud siis sinna, mis on täiesti normaalne ja loogiline asjade käik. Ja nüüd ongi see üks kõik, kes siis valitsusse tahaks pürgida. Vähemalt ütleme niimoodi, et nende palk on garanteeritud ju.
Esma
võetakse ju maha ja mis kelle arvelt ju siis seda maha tõmmatakse? Joogid autosse, kas see on siis mingisugune piirang või mis näitaks, et meil on rahadega riigis raske või? Jumal hoidku sellest. Näed sa siis.
Ärri joogid autosse, see ei ole midagi hullu, tead, mul on ka kodus kärakat kui palju, aga see tähendab ainult ühte, ma ei ole seda ära joonud, nii ka mujal.
Need on täitsa teised asjad, see näitab suhtumist, Ega seda ei pea jooma, aga see näitab suhtumist. Kuidas tegelikult need inimesed, kes on valitud või sättinud meid juhtima ja Eesti riigi asju elu korraldama, tegelikult selles oma tööülesannetesse tegelikult suhtuvad. Nad ei ole ju sellest sõna otses mõttes üle. Nad ei saa sellega hakkama, sest nad ei saa arugi, mida nad peaksid tegema. Et ei peaks tegema selliseid kärpede, laste, pääste, teenistuse, töötajatega, kellegi teise arvel. Kärpeid tuleks teha hoopis mujal ja hoopis teistest valdkondades. Ja Eesti riik, noh, sa ütled, et me oleme seda mitte 20 aastat rääkinud, me oleme kogu aeg öelnud, et Eesti riik vajab saneerimist. Aga selle asemel, et teda saneerida, selle asemel on teda kogu aeg hävitatud. Kogu aeg on paisutatud seda palli, mida tegelikult teha ei tohiks. Sest et me oleme kuulnud ju ka sellist juttu, et väiksel riigil iseseisvus ja demokraatia, see on nii kallis, et seda peab paratamatult tead. See on nii kallis asi, et seda nüüd käes hoida, sellesse tuleb teha meeletult kulutus ja sellesse tuleb tohutult investeerida. No tegelikult kõik üks suur jama jutt. See on lihtsalt jama jutt, et selle jutu valguse saaks rahulikult raha välja varrastada, välja kantida. Ja noh, kui me nüüd ikkagi toome siis paraleeli, noh, kui me võtame kätte ja meie rahva raha Eesti energiast, Lähevad kuskile kõrbesse, eks ju, kümned miljonid. Kui meil ehitatakse mingisuguseid monstrumeid, sellepärast mingisuguseid investeeringuid, mida tegelikult praktiliselt Eesti riik ja rahvas üldse ei vajaks. Kui see raha oleks investeeritud õigetesse valdkondadesse, õigetesse asjadesse, oleks meie eluga tunduvalt parem olnud. Aga noh, näed, nagu sa ise ütledki, kas või see sama Eesti õhk ja kõik see paganama lennunduse kantimine,
Mitte keegi ei näe, keegi ei kuule.
Aga mida me siis haliseme kollektiivselt, et meil ei ole raha, mis nüüd saab, nüüd peame jalkame maksu tõstma. Teate, kallid inimesed, me teekiste seda, meid kõik ei uhite, lõpetage varastamine. Ja kui te ei suuda omal ametipostil olla, siis palun minge minema, minge kraavi kaevama või surge lihtsalt maha. Tehke rahvale teenus, teene Eesti rahvale, sellepärast, et Te ei saa ju hakkama need asjadega, milleks te olete siia kutsutud või seatud või ükskõik mida.
Kui vaadata, mida neist kirjutatakse, mida nad kõik öelnud on, mida nad kõik tahavad teha, siis jääb niisugune mulje, et mingisugune 20% püüab siiski midagigi teha, aga kuidagi pidi see... Kummaline mass nagu ei lase midagi teha eriti. Kuidagi pidi on nad surutud ja...
Margus, mis tähendab saneerimine? Saneerimine tähendab süsteemi muutust teil kõike.
No jah, põhimõtteliselt tõmmatakse vesi
peale. Aga kui süsteem on samasugune, siis süsteemi sees sa ei saa midagi teha, isegi kui sa tahad midagi teha. Süsteemi tuleb muuta. Selles on küsimus. Seda ma rääkingi sulle, et ei ole ühtegi inimest, kes suudaks või tahaks või kes oskaks lahti seletada ja põhjendada süsteemi muutuse, mitte ainult ka vajalikust, vaid selle protsessi reaalseid etappe, mida ja kuidas peaks riigis tegema. Sellised inimesi meil
Seda
ei ole.
Seda seletab lahti põhimõtteliselt eemalt vaadates kenasti juba Maslow püramiid. Et alla poole alumist taset ei ole kuhugi kukkuda. Kurat, kukuvad ikka.
Me oleme siin ju sula selgelt öelnud, et meie iga tegevuse aluseks on Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis välja toodud seisukoht.
Ja pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus.
Kui seda ei järgita, siis ei ole ka mitte midagi rääkida. Aga, vaata, seda saaks väga lihtsalt tagada. Kui meie õiguskaitseorganid teeks tegelikult täpselt seda tööd, mida nad tegema peaksid.
Alma mater, toit ja ema kätt ei hammustata. Või mida ma pean ütlema siin? Ma tean, et ametlikult see ei ole õigus. Ametlikult võiks öelda, et see on laim, see on ma ei tea, kurat teab mis. Aga sa vaata, Harri, õiguskantsler räägib ilusat, head ja õiget juttu.
Ja.
Rahvas noogutab küll, on õige jutt ja sinna ta jääb. Riigikontrolör kirjutab haaravaid esseesid ja sinna see jääb. Riigikontrolöri lugudest võiks teha tegelikult, ma arvan, kui alguses peale kõik need võtta saaks oma kõva Balzaci täie raamatu riiulisse kogutud kõnesid öeldud mõtteid. Ja sinna see jääb.
Sellepärast, et meil ei ole seda süsteemi või seda mehanismi ja seda mõtlengi, et tuleb muuta süsteemi süsteem selliseks, et see ei jääks sinna, et neid ka rakendatakse. Sellepärast, et kui ei ole süsteemi, juhtu mitte ühendi, sistemid peab olema, sistem, saad aru?
Jaa, sistem ikka.
Võt, kui sistemid ei ole, siis ei olegi mitte midagi, noh, nii lihtne ongi.
Iidamas taadamas mul oli õnn ja rõõm kunagi olla isegi teledebatis. Ja noh, seal oli ilus küsimus, mida sa teeksid, kui pääseksid võimule või midagi taolist. Ma ütlesin, et kõik haridusse ja teadmistesse. Mitte selleks, et meil oleks mingisuguseid kuradi doktoreid ja inspektoreid ja instruktoreid, vaid selleks, et meil oleksid inimesed, Margus, kes mõistaksid riigi olemust Margus, ja mida seal teha tuleb.
Mul on üks küsimus.
Ajad mu hullumaja juba.
No. Ja? Sinna poole tasapisi tipatapa. No. Küsimus on lihtsalt selles, et kas me selle teadmiste ja kõike muu kõrval, mille sa nüüd ilusasti välja tõid, peaksime ma jälgima ka inimeste isikuomadusi.
Ja loomulikult.
Vaata, ega siis ilma asjata ei ole ju ütlus, et ka ülikool matsi ja riku ja toida unti, kui palju tahad ikkada vahib metsapoole ja noh, väga paljud inimesed lihtsalt oma isikuomaduste tõttu ei sobigi võimu ja raha juurde. Sellepärast, et neil kipuvad nagu need asjad väga
rohku sassi minema. No ja see on oma mitu põlve arengud.
Ei teha, võtta, areneda võib ju igati pidi ja miks sa arvad, et midagi inimlikku sa suudad mitme inimpõlve jooksul välja, nagu ma ei tea, ümber kujundada, välja juurida, ei ole ju võimalik. See, need inimlikud iseloomu omadused käivad meiega kaasas ju pagan teab, mis ajas saadik enne Kristust ja Jumal teab, kui kaugele ja veel tagant järgi.
Nõuka ajal ja pärast nõuka aega ja enne nõuka aega.
Sest et kuidas teha selgeks nagu sellist, et need inimesed, kes tegelevad ühiskonna hüvanguks, peaksid või ei tohiks segi ajada ise enda hüve ühiskonna hüvedega.
No jah, vaat see on, sina ei pea varastama. Ja ma tean, ei pea küll,
aga varastan ikka.
No, mis sa teed?
No ja tead, kui ilusest ju selle vastu öeldakse. Ainult siga ja bultooser lükkavad endast eemale. Meil kõigil on sõrmed ja küüned enda poole. Ja? Me peame enda poole krabama.
Ja nii krabas keegi ilmselt selle kuradi juta kaevandustega olematute kaevandustega, mis on muide, võiks öelda, et nõuka ajal oli pilootprojekt, kui avastati era kaevandusi ja samas kui mindi ühele kaevandusele tööpunalippu üle andma selgus, et polnud kaevama hakatudki. Aga ometigi plaani oli ületatud.
Ei, no paperi peal võis teha ime asju, jah, aga vaata, see näitabki seda, et
kus meie riigi eelarve on, kas paperi peal või
vaata, kui me vaatame nüüd seda, et mitte ükski institutsioon, mis peaks reageerima sellistele väärnähtustele meie ühiskonnas, ei tee mitte midagi sellist, et uurida välja, kuidas kasutati sinna Ameerikasse seda saadetud raha või sinna kanditud raha ja kes on otseselt selle taga. Kui sa nüüd tuletad meelde, siis see oli meil ju ka riigikogus üks kena komisjon, mida juhtis Rainer Vakra, kes pidi kõik välja tooma.
See Web Fund, jah.
No võt,
kõik ja, pidi välja. Ja ta tõigi kõik välja ja siis vaikis maha ja põletati materjal ära.
Ja siis umbes pandi 75 aastaks kogu asi Kalevi alla. Ütle mulle nüüd, kallis inimene, kuidas me saame uskuda seda riiki ja neid inimesi, kes on pandud meid või keda me ise oleme valinud ennast valitsema.
Ime ammu lugesin mina Pikkerist. Oli niisugune satiiri ajakiri, millel oli ka mõju ühe ilusa nalja, mis juba siis ei tundunud mulle naljakas, kuigi ma olin põlvepikku poisik. No natuke rohkem, no ütleme 1,60 m või nii. Nali oli järgmine. Ilus neiukene noorukene võeti mingisugusesse bioloogia või ma ei tea mis laborisse tööle. Ja kuna tundus, et ta on nii ilus, et ega ta eriti, noh, muid omadusi ei olegi, siis anti talle lihtne tööülesanne. Toodi ämbritäis kuuse okkaid ja kuna vaja oli kindlaks teha keskmist kuuse okka kaalu, siis pandi talle see ette ja öeldi kaalu kõik ära.
Üks saaval hakka lugema.
Ja kuu aega või kauemgi tema muud kui kaalus ja kaalus ja kaalus. Ja siis tuli professori onu ja küsis, kas kaalusid kõik ära? Jah, anna siis mulle märkmed. Mis märkmed? Seda ei öelnud ju keegi. Aga ta kaalus kõik ära. Vot see webfondi uurimine on täpselt sama. Uuris nii, et kurat kohvi vesib seal samuses kees. Ja mis sest kasu oli?
Jah, midagi ole teha. Räägiks midagi ilusat.
No räägiks
muide mulle ilusat. Meie peale viimast saadet, mulle üks hea inimene kirjutas, ütles, et meie jutuajamiste alatoonis on tunda depressiivset mingisugust lähenemist nendele teemadele, mida me käsitleme.
No aga kas need teemad ise ei ole depressiivsed?
Et ühesõnaga, et kus on kadunud meie see kordumatu graatsia ja entusiasm ja elurõõm, et te olete nüüd nagu väga nagu pessimistlikult kogu selle maailma asjade suhtes või käitute ja vaatute.
Uudiste ja sündmuste ring on tõmmanud nii koomale, et ta on nagu köis kaela ümber, midagi muud kuskilt võtta ei ole. Jah, me võiksime rääkida haaravaid jutte, kuidas Valgevene lennukis tõmmati välja oppositsionäär või ükskõik mida.
Kas see oli Valgevene lennuk või?
Valgevene võttis lennukist maha, ma ei tea. Kaaperdas, jah, nagu pettusega sundis maanduma ja kurat temaga. No see on, tead neid trikke, kui vaja, siis tehakse. Mõned on teatraalsemad, mõned mitte. Aga põhiküsimus on ikka see sama. Kas me tahame rahvana püsima jääda või asendame Eesti rahva majanduskasvuga?
Majandus on ikka tähtsam.
Ja.
See on ju päris selge, aga see on huvitav uudis, jah, et lennuk pandi maanduma ja oppositsiooniaktivisti üks ajakirjanik, keegi kodanik Roman arreteeriti. See on midagi hästi, hästi vahva ja hästi huvitav, nii et on mille üle mõelda.
Ei, no on muidugi mille üle mõelda.
Ma ei ole nüüd vaadanud siin päris mitu päeva või tundnud huvi mingisuguste välismaised uudiste vastu, et ma ei tea isegi, kuidas möödus kohtumine
välisministri...
Jah, täpselt, no muidugi Lavrovig ja Reykjavikis ja said seal jänkidega kokku ja mida nad siis nüüd seal rääkisid ja arutasid, kas nad siis...
Üks asi, mida nad arutasid, teine asi, mida sulle öeldakse, et nad olla arutanud.
No ma ei tea, ta oleks tahtnud nagu mõlemaid pooli kuulateks. No ühte ma tean, üks ütles, et sõnum on väga karm ja konkreetne, mis venelastel öeldakse, et kui venelased ei sitsi, siis pannakse nad sitsima. Aga ma ei tea, mida venelased selle peale ütlesid. Küsisid, et kas kontiga saab, kui me hästi sitsima. Või hakkasid hoopis vastu lõrisema, mille kõrst ma arvan, et hakkasid vastu lõrisema, et nad ei tahtunud nagu sitsida. No ei tea, eks me kuuleme, aga jah, pean tunnistama, et ma ei ole suutnud isegi nende küsimustega nüüd kursis olla, et katsu sa siis nüüd midagi positiivset veel välja võluda. Mõtlesin, et negatiivne oli see, et kala oli vähe, no.
No kala oli vähe, aga aitab selleski, peasi, et kala no, on, värsket kala, D-vitamiin, kurrat, kerre, kosu.
Tuule haug on vaeseme aagerjas, tead seda.
No ilmselt ja roheline ka veel.
Pagan küll, noh, tema ise põle, aga tal need
kondid,
ei kondid, ma ütlesin ka saarlasel üks, et kalal on kondid. Nüüd, kus sa mees tuled, kalal pole mingid konte, kalal on rootsud.
No jah, asjatundiga ei maksa.
No võt, muidugi ei maksa vaieda. Neil on kalal on rootsud ja tuulaugu rootsud on rohelised. Võt nii. Ma tahtsin ikka suitsuahju täis saada, aga noh näed siis, eks ju, hakkas nüüd selle 9 kala pärast nüüd suitsuahjud nagu tuld alla tegema. Tead. No kohast see oleks nagu natuke naljakas on.
Ja kuidas me nüüd hakkame kokku võtma oma võibolla jälle depressiivset saadet?
Mina ei ole depressiivne täna ausõna, ma olen kohe kuidagi päris elevil ja kõikide nende võimaluste pärast, mida elu ja on meil ette veeretanud ja olla väga tänulik kõike selle eest, mida me oleme saanud ja mida me edasi teeme ja minul on küll tööplaanid on kõik paigas ja kui palju sellest kõik tulu võiks tulla, eks seda näitab aega, aga tegelikult ma olen asjade ütleme sellise või sündmuste käiguga olema täna ikkagi päris rahul. Nii et ma usun, et kindlasti kunagi me jõuame ka raadiokuulajatega rääkida, mida me siis plaanisime, mida me tegime. Aga
enne mune siis täna, kaaguta.
Jah. Võt täpselt ja seda ma tahtsin öelda, et isegi rumal kana kaagutab siis, kui muna on olemas, aga meie praegu juba muneme.
Jah, siin võiks öelda, et võt see kana takkus. Ka seda me võime käsitleda kahte moodi. Üks variant on see, et on takkus kinni, ei pääse tema sinna ega tänna ega kuhugi ja siputab ja rabeleb nagu neiliselt Eesti riik. Aga teisalt, kui ta ära väsib ja ilusti takku peale lamama jääb päris hea pehme ja pole nagu häda midagi, eks ole?
Absoluutselt.
Aga mis edasi?
No mis edasi? No vaata, alles oli siin mulle ühega juttu, et üks loom oli alla jäänud ja see loom ei, noh, nagu, ta oli seal nagu päris palju viga ja ta oli seal surnud ja ta oli katki ja tead iga selline noh, loom, kui ta on niimoodi katki, siis ta eritab teatud ebameeldivad lõhnad. Ja siis kui me ütlesime, tead, kui kana tapad ja nii edasi ja nii edasi ja siis jõudsime ühte selle sellisele järjeldusele, et mina jõudnud, aga jõuti, et see on ikka nii kole, et ei kujuta ette, kuidas võis inimene sõja ajal ringi käia või liikuda, kui kõik ümberringi niimoodi haisis. Ja ütlesin, et tead, kallis sõber, kõigega harjutakse. Ja kui suudad sellega harjuda, siis harjud ka selle eluga, mis meil täna on Eestis ja harjud ka selle eluga, mis meil siin Eestis tulemas on. Nii et ei ole ka mitte midagi. Tõmbad kopsud kõvasti värsket õhku täis ja mütad tasapisi edasi.
Kuni sul seda värsket õhku jagub.
Jah.
Aga aitäh, Harri. On, mis on. Mis on seal, see on seal, mis veel seal ei ole, küll ta läheb, seega paigal seisu ette näha ei ole. Ja meie püha sõda läheb ka edasi.
Igatahes.
Sammul pistiku poole, aku tase on alla poole. Laadijaks pani milles kilovatti, saan sealt mõne kilovatti. Hommikul väike kohveti juhtuks power off. Lõunaks väike Get
Saade on salvestatud 2021. aastal.